Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 14. septembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. U Podgorici, uprkos tenzijama, počela javna rasprava o zakonu o vjerskim zajednicama. Specijalni tužilac saslušao Svetozara Marovića na okolnosti curenja informacija o hapšenju čelnika i službenika Budvanske opštine. Rekordan broj izbjeglica u najnovijem talasu ušao u Mađarsku, gužve na granici Austrije i Njemačke, koja je privremeno uvela pasošku kontrolu. U Kaliforniji proglašeno vanredno stanje zbog požara. Novak Đoković u finalu US Opena savladao Rodžera Federera. Iz emisije učesnici konferencije u Budvi zaključili kako administrativno usvajanje evropskih standarda u zemljama regiona ne prati dovoljno brza primjena u svakodnevnom životu. Kosovska ministarka Edita Takiri.
Ja sam često u Briselu posljednjih godina. Če moram reći da i dalje primjećujem da mi, naše zemlje i naše političari kad smo u Briselu postajemo Evropljani. Kad odemo kući postajemo Balkanci. Po meni to je paradoks koji moramo nekako prevazići.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je uz jake mjere obezbjeđenja počela javna rasprava o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, kojoj prisustvuje i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, koji je u staru zgradu vlade ušao na sporedan ulaz. Raspravi prisustvuju i ministar ljudskih prava Suad Numanović i parok Podgorički Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić. Crnogorski glavni specijalni tužilac Miljevoje Katnić saslušao je predsjednika političkog savjeta vladajuće DPS Svetozara Marovića u vezi sa curenjem informacija o hapšenju grupe budvanskih funkcionera koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja. Kako prenose podgorički mediji, Katnić je Marovića pitao odakle mu informacije o tome da će budvanska grupa biti uhapšena, a među kojima su i njegov brat i kćerka Milena Marović-Bogdanović. Navodno, Marović je dan u oči hapšenja svoju kćerku obavijestio da će biti privedena. Tu informaciju podgorički mediji protumačili su kao znak da je Marović pod mjerama tajnog nadzora. Ostale vijesti, odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmatraće popodne prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Kako je izjavio ministar pravde Zoran Pažin, cilj zakona je da udari na negativne društvene fenomene korupcije i organizovanog kriminala tamo gdje su oni najvitalniji, a to je ekonomska moć, jer je najčešći motiv za izvršenje krivičnih djela finansijska dobit. Protiv biznismena iz Nikšića Ranka Radulovića, koji je uhapšen zbog zelenašenja, a sumnjiči se i zbog navodne pripreme likvidacije u Crnoj Gori, podnijeta je i prekršajna prijava. Radulović je prilikom privođenja u prostorije suda u Nikšiću uputio uvredljive riječi na račun ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. U Podgoričkom višem sudu danas će biti nastavljeno suđenje Damiru Mandiću, optuženom za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića, urednika Lista Dan. Pred vijećem sutkinje Vesne Moštrokol svoj nalaz braniće Milovan Mihajlović, vještak balističke struke. Damiru Mandiću treći put sudi se za ubistvo Jovanovića. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Njemačke vlasti privremeno su ponovo uvele kontrolu svojih granica sa Austrijom kako bi spriječile veliki priliv izbjeglica. Bavarske vlasti saopštile su da je kolona vozila na autoputu kod Bad Reichenhala u blizini Salzburga duga 3 km, dok je u blizini graničnog prelaza kod Passaua duga 6 km. Oglasio se vicekancelar Sigmar Gabriel sa procjenom da Njemačka ove godine očekuje milion, a ne 800.000 izbjeglica, kako je, odnosno koliko je prvobitno predvidio. Rekordnih 5800 ljudi juče ušlo u Mađarsku u najnovijem talasu izbjeglica. Nagli porast broja uslijedio je uoči iz jutrašnjeg stupanja na snagu novog mađarskog zakona, prema kome ilegalni ulazak u tu zemlju podliježe krivičnom gonjenju i zatvorskoj kazni. Downing Street je saopštio da je naimenovao ministra koji je zadužen za brigu o 20.000 sirijskih izbjeglica, koliko je London pristao da primi iz kampova i zemalja koje se graniče sa ratom razorenom Sirijom. Ministri unutrašnjih poslova i pravde 28 država članica Evropske unije sastaće se na vanrednom sastanku u Briselu, na kome će razmotriti prijedloge za preraspodjelu izbjeglica koje je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker iznio prošle sedmice. Ostale vijesti svijeta, više od 400 zatvorenika pobjeglo je rano jutros iz zatvora u istočnoj afganistanskoj provinciji Gazni, nakon što su talibani napali taj zatvor i tom prilikom ubili nekoliko policajaca. Reutersov izvještač naveo je da je na licu mjesta vidio tijela dvojice bombaša samoubica koji su detonirali eksploziv postavljen u automobilu da bi uništili glavni ulaz u zatvor. Najveći japanski vulkan Naso eruptirao je izbacivši pepeo na visinu od preko 2 km, saopštila je Japanska meteorološka agencija. Erupcija je izazvala hitnu evakuaciju turista, a za sada ne postoje izvještaji o eventualnoj šteti ili žrtvama. Vlasti Kalifornije proglasile su vanredno stanje u toj državi na zapadnoj obali Sjedinjenih Država zbog požara koji se i dalje šire, zbog čega je na hiljade ljudi napustilo domove. Vatra je uništila stotine kuća, a u gašenju je bilo angažovano 1000 vatrogasaca. I za kraj vijesti svijeta sporta, srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država pobjedom u finalu nad Švajcarcem Rogerom Federerom. Đoković je pobjedio 3-1 u setovima, čime osvojio svoj drugi trofej na ovom turniru, a ukupno 10 Grand Slam u karijeri. Većina svjetskih medija istakla je da najboljeg svjetskog tenisera ništa nije moglo da poremeti, pa ni bučna podrška Federeru na stadion Artur Eš.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli i u vijestima, poslije dvije neuspjele javne rasprave o slobodi vjeroispovijesti u Bijelom polju i u Kotoru, rasprava u Podgorici ipak je počela, uprkos ponavljanju scena i tenzijama između pristalica Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Jake policijske snage raspoređene su oko stare zgrade vlade, ispred koje se okupilo nekoliko stotina pristalica Srpske pravoslavne crkve. Sa događaja koji obilježava ovaj dan u Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Nekoliko stotina pristalica Srpske pravoslavne crkve na čelu sa sveštenicima i monahinjama ostali su ispred zgrade stare vlade u Crnoj Gori jer su bili onemogućeni da uđu na zakazanu javnu raspravu o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Bez incidenata, ali uz povremene uvredljive poruke na račun vlasti i Crnogorske pravoslavne crkve, protekao je period do početka javne rasprave. Javna rasprava u kojoj su učestvovali predstavnici gotovo svih crkava i vjerskih zajednica koje djeluju u Crnoj Gori počela je na vrijeme, a mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo je ušao u zgradu na sporedni ulaz, čime su izbjegnuti incidenti kakvi su zabilježeni u Bijelom polju i Kotoru, kada rasprave o zakonu nisu ni održane. Jake policijske snage su blokirale cijelo područje oko zgrade, a ulazilo se sa posebnim propusnicama. Ovakav scenario nije odgovarao poslanici Socijalističke narodne partije Snežani Jonici i Milutinu Đukanoviću iz Demokratskog fronta.
Pita ministra za ljudska prava, jeste li čega ste vi ministar? Ljudski pravi, sjedite danas ovdje, a napolje stoje ljudi kojima se oduzeli osnovno ljudsko pravo propisano i Ustavom Crne Gore i svim mogućim međunarodnim dokumentima, da učestvuju u donošenju odluka.
Da ne mogu da prisustvuju poslanici i odbornici koji imaju nesporan legitimitet, a mogu da prisustvuju direktori određenih nevladinih organizacija. To je skandalozno ponašanje, gospodine Numanoviću. Ali zapamtite nešto, gospodine Numanoviću. 27. septembar će za vas da bude 27. mart. u znak vašeg ponašanja nekorektnog, ja neću prisustvovati ovome skupu. Zahvaljujem.
Na samoj raspravi dominantno učešće u prvih sat vremena su uzeli predstavnici vlade. Ministar Suad Numanović se između ostalog osvrnuo na kaznene odredbe prema vjerskim zajednicama ukoliko se bave politikom.
Odredbe kojima se onemogućava narušavanje međuvjerskog sklada i političko djelovanje vjerskih zajednica odnose se na sve priznate vjerske zajednice u Crnoj Gori, a ne samo na one koje najčešće izlaze iz okvira svog vjerskog i duhovničkog djelovanja. Jednostavno, predloženim rješenjima zabranjuje se ono što i same vjerske zajednice svojim kanonima zabranjuju, a to je učestvovanje u državnim poslovima i političkom životu.
Historičar Živko Andrijašević je saopštio da se zakonom država ne miješa u unutrašnje odnose i autonomiju crkava i vjerskih zajednica, već se isključivo regulišu odnosi države i crkava.
Crkva, otkad živi u okviru države, uređuje te odnose i uvijek sa državom traži saglasnost i harmonizaciju tih svojih odnosa. Ovaj zakon upravo to i radi. Pokušava da uredi spoljne odnose crkve, odnosno da usaglasi ono što su vjerske zajednice i u drugim državama u našem okruženju već sa državom usaglasile.
Savjetnik premijera Srđan Spajić je odbacio primjedbe prije svega iz Srpske pravoslavne crkve da država želi da stvori državnu crkvu.
Da Ustav ne sadrži ni jednu odredbu kojom se pominju crkve ili posebno bilo koja vjerska zajednica, već se sve vjerske zajednice tretiraju ravnopravno, bez diskriminacije. Stoga koncept nacrta zakona koji je izražen i u njegovom nazivu slijedi ustavna određenja kroz konkretizaciju i razradu načela pune slobode vjeroispovijesti. Ovako ravnopravan tretman i slobode vjerskih zajednica sadržan u ovom nacrtu nedvosmisleno ukazuje da ne može biti govora o državnoj crkvi, jer bi se to direktno kosilo i bilo u suprotnosti sa temeljnim ustavnim načelom odvojenosti vjerskih zajednica od države.
Do slanja ovog izvještaja govorio je podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić, koji je oštro kritikovao kako zakon o slobodi vjeroispovijesti, tako i samu proceduru.
Imamo takvih izraza neobjašnjenih, neprihvatljivih, koji su apsolutno u suprotnosti sa pravnim poretkom Crne Gore. Dužan sam, znači napisali smo primjedbe na 80 stranica. Neću da zamaram sve vas ovdje tim detaljima, jer može o tome da se vode naučni skupovi. Dakle, ovo je zakon, nacrt zakona koji je nastao kao da Crna Gora nema pravni poredak, kao da nema ratifikovane međunarodne dokumente, kao da nema Ustav Crne Gore, kao da nema važećih zakona. Ovo je, dozvolite nazivu, pravno ubistvo pravnih lica crkava i vjerskih zajednica i njihovih struktura koje su već stekle to svojstvo. Ovo je apsolutno negiranje sva tri brojnim odredbama u sadržaju i smislu ugovora koje je država potpisala sa jednom crkvom i dvije vjerske zajednice, što ja poštujem i pozdravljam. Ovo je prekid kontinuiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaćim aktuelnostima vratit ćemo se kasnije u nastavku izbjeglička kriza. Austrija omogućava izbjeglicama da ulaze iz Mađarske i pored toga što je Njemačka uvela kontrolu granica. Iz austrijske vlade najavljeno je da će oko 2200 vojnika biti raspoređeno da pomaže ostalim službama u prilivu izbjeglica. Europska unija istovremeno je odobrila upotrebu sile protiv krijumčara migranata i izbjeglica u Sredozemnom moru. Sa detaljima Biljana Jović.
Austrija je angažovala vojsku, ali do daljeg drži granice otvorene. Hiljade migranata pješke i danas prešlo granicu Austrije iz Mađarske i pored toga što je Njemačka uvela iznenadne granične kontrole, a iz Austrije najavljeno da će ih pratiti u tome. Portparol austrijske policije saopštio je da je od ponoći u nedjelju veče do polovine jutra danas u njihovu zemlju ušlo između 6 do 7 hiljada ljudi, nakon što je austrijsko-mađarsku granicu u nedjelju prešlo rekordnih 14 hiljada izbjeglica. Ukoliko Njemačka obavlja granične kontrole, Austrija također mora da uvede pojačane kontrole na granici i mi to činimo, izjavio je jutros na konferenciji za novinare austrijski vicekancelar Reinhold Mitterlehner. Na istoj preskonferenciji kancelar Werner Faymann rekao je da mu nije poznato da je Njemačka do sada vraćala nazad migrante u Austriju od kada je Berlin u nedjelju ponovo uveo granične kontrole. Njemačke granične kontrole trajaće najmanje nekoliko sedmica, najavio je ministar unutrašnjih poslova Bavarije. Pod pritiskom desetina hiljada izbjeglica i tražilaca azila, Berlin je u nedjelju uveo kontrolu identiteta za sve koje putuju unutar zone Schengena, čime je politika otvorenih vrata za izbjeglice u nekoliko promijenjena, navode agencije. Konzervativni ministar unutrašnjih poslova Bavarije Joachim Herrmann rekao je da mu je drago što je njegov prijedlog brzo prihvaćen. Moramo imati bolju kontrolu granica jer smo posljednjih dana primijetili da mnogi od onih koji putuju nijesu stvarne izbjeglice, rekao je Herrmann dodajući. Proširio se glas posljednjih dana da ćeš imati sreće ako kažeš da si Sirijac. Češka je također najavila pojačavanje graničnih kontrola kao i Slovačka, a Poljska je rekla da će uspostaviti granične kontrole u slučaju prijetnje, kako je navela premijerka Eva Kopač. Ujedinjene nacije su ovim povodom pak upozorile da različita granična pravila u EU državama za izbjeglice mogu predstavljati pravnu nesigurnost. Izbjegličku krizu na hitnom sastanku razmatraju ministri unutrašnjih poslova Europske unije, pokušavaju naći rješenje za sve veći jaz između EU članica oko dijeljenja odgovornosti za ogroman priliv izbjeglica na granicama Mađarske, Grčke i Italije. U fokusu je kako rasporediti 160 hiljada izbjeglih u naredne dvije godine. Priliv od oko 500 hiljada do sada zatekao je potpuno nespremnu Europsku uniju, čiji je odgovor bio više nego slab, pa je sav teret pao na leđa prije svega Njemačke, čiji su kapaciteti pred pucanjem, kako kažu njeni zvaničnici, a onda i Austrije i Švedske, koje je uz Njemačku najpoželjnija destinacija izbjeglica. Njemački vicekancelar Sigmar Gabriel istakao je danas da njegova zemlja očekuje milion izbjeglica u ovoj godini, čime je prethodna procjena povećana za 200 hiljada.
slobodnaevropa.org.
I vraćamo se temama iz Crne Gore. Na parlamentarnom odboru za ekonomiju i budžet raspravljalo se kako poslanici i zaposleni u Skupštini troše budžetska sredstva. Akcente rasprave koja je bila manje žustra nego kada poslanici raspravljaju o tome kako drugi troše državne pare, čućemo od Lele Šćepanović.
Od ukupno 7 miliona koliko iznosi budžet Skupštine za ovu godinu, za prvih pola godine potrošeno je nešto više od 3 miliona i 200 hiljada, kazao je danas generalni sekretar parlamenta Siniša Stanković pred Odborom za ekonomiju, budžet i financije. Osvrćući se na dinamiku i način trošenja skupštinskog novca, predsjednik odbora Aleksandar Damjanović i član SMP-a kazao je da prvo poslanici moraju svojim primjerom pokazati da su spremni da štede, a tek onda prozvati zaposlene u skupštinskim službama. Zasmetalo mu je to što je za pola godine već 62% novca od predviđenog potrošeno na službena putovanja. Damjanović je naveo da se pojedini eksterni eksperti nalaze na platnom spisku Skupštine godinama unazad i da ta praksa mora da prestane. Hitni rezovi se moraju praviti, smatra Aleksandar Damjanović, i kada su troškovi unutrašnjeg prevoza u pitanju, gdje je za pola godine potrošeno više od 100.000 eura.
Da smatram da se stavka službena putovanja, a kad to kažem, mislim na troškove prevoza kod takozvanih unutrašnjih putovanja, mora značajno suzbiti. Ona je sad stotinak i nešto hiljada nivou od pola godine, dakle ovom dinamikom 200.000 tokom godine, što reći ovdje javno. Mislim da, a ja ću vam biti podrška na kolegijumu i znam da će to biti nepopularno kod jednog broja kolega poslanika, da se ova stavka mora najmanje svesti na pola i na taj način 100.000 uštedjeti.
Filip Vuković iz Demokratske partije socijalista je pozvao kolege da, kako je rekao, ne budu licemjeri i ako žele da uštede, da se odreknu prvo službenih vozila, jer, kako je naveo, svaki predsjednik skupštinskog odbora ima službeno vozilo. I naveo kako to izgleda u regionu.
Pričati o nekim nadoknadama drugim, a ima ogroman resurs u ovom dijelu, to nije samo auto, to je održavanje tih auta, normativi koji učestvuju u eksploataciji i tako dalje. Ja mislim da je Skupština Srbije sa svim onim funkcionerima iz dijela zaposlenih u Skupštini, odbora, 5 ili 6 potpredsjednika Skupštine, da imaju 3 automobila službena na korištenje. Tako da ja, ako želimo da ne budemo licemerni, da stvarno predložimo da poslanici naprave ozbiljne uštede, što očekujemo i od zaposlenih, onda je tu najveći prostor. A ako želimo ono populistički da se udvara haramovi što nas napadaju, kao ovo jutro sa portalima, poslanici nas ove godine koštaju mnogo više nego prije, mnogo više, 300.000. Strašno. Portal neki malo prije sam pročitao.
Srđan Milić, lider Socijalističke narodne partije, je kazao da mu nije jasno kako su telefonski računi poslanika već dostigli cifru od 60 do 70 hiljada eura i objasnio da sva obavještenja neophodna za rad u Skupštini dobijaju SMS porukama.
Koliki su ukupni računi za telefone na godišnjem nivou, znači on dođe u 60-70 hiljada eura. To je pretjerano. Dakle, ja ne znam što naprave poslanici za 70 hiljada eura telefonski poziv. Evo, gledam svakoga u oči i kaže, sve informacije dobijamo porukama vezano za sjednice i za sve ovo ostalo.
Pored telefona, lider SMP-a imao i opasku kako poslanici troše skupštinski novac i pitao gdje su izvještaji o dobrobiti za Crnu Goru službenih putovanja.
Ogromno je povećanje. Dakle, 40 nešto posto je veći budžet nego što je bio prije. Pa smo uvijek uspjevali. Mada imamo ugrađen taj čip, čini mi se, mi u Crnoj Gori, kogod da bude para, to je malo za ono što smo mi mogli da potrošimo i što smo mogli da obezbijemo.
Generalni sekretar Skupštine Siniša Stanković se složio sa svim zamjerkama članova odbora i napomenuo da se nada da će i u buduće imati podršku poslanika, nezavisno od toga da li dolaze iz opozicionih klupa ili vladajućih partija oko skupštinskog budžeta. Polugodišnji izvještaj je usvojen uz samo jedan uzdržan glas. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uprkos činjenici da država već godinama funkcioniše u teškim finansijskim uslovima koji su počeli kada i globalna kriza 2008. a dodatno se produbili nemaštovitom i neefikasnom vladinom ekonomskom politikom koja se konstantno oslanja na zaduživanje, državni aparat je za sopstvene potrebe i dalje široke ruke. Time se bavio Esad Krcić.
Vlada je od početka globalne ekonomske krize 2008. zbog opšte potrebe za štednjom u više navrata donosila odluke koje su se odnosile na smanjenje troškova državnog aparata, od telefonskih računa preko razumnije upotrebe službenih automobila do obustave zapošljavanja u javnom sektoru. Paralelno sa tim, vlada je za krpljenje budžetskih rupa uvodila nove dažbine, a najviše nezadovoljstva su izazvale takozvana euro po euro, po kojoj su građani morali da plate po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju, ali i nedavno uvedena naknada od 7 centi koliko građani moraju dodatno da plate svaki litar goriva, a koja odlazi na finansiranje izgradnje autoputa i manjim dijelom na reprezentativni sport. S druge strane, poreski obveznici nisu ubjeđeni da se vladine službe odgovorno i savjesno odnose prema njihovom novcu, čemu doprinosi učestalo objavljivanje fotografija službenih automobila koji se koriste u privatne svrhe i naročito slučaj ministra za ljudska i manjinska prava Suada Novanovića, na čijem je službenom džipu protivzakonito mijenjana tablica da bi se prikrio način korištenja luksuznog državnog vozila. Sve u svemu, opšte je uvjerenje da su vlade i njene službe veoma revnosne kada se radi o naplati raznih dažbina, ali ne i po pitanju uzdržavanja od trošenja novca poreskih obveznika. U Ministarstvu financija kažu da je vlada u prvom polugodištu ove godine u poređenju sa istim periodom 2014. istovremeno potrošila i manje i više. Portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
U ovoj godini potrošnja tekućih izdataka je na nešto manjem nivou u odnosu na prošlu godinu, međutim u nominalnom iznosu došlo do povećanja potrošnje za oko 50 miliona, od čega je 30 miliona se odnosi na početak izgradnje autoputa, preostali 21 milion na otplatu obaveze iz prethodnog perioda Fonda zdravstva u skladu sa zaključkom vlade iz maja mjeseca.
Ako se za vladu prema podacima Ministarstva financija može reći da bi, da nije bilo novih obaveza, potrošila nešto manje nego prošle godine, za parlament se to ne može reći. Od 7 miliona eura koliki je godišnji budžet Skupštine, parlament je u prvom polugodištu potrošio 3 miliona i 200 hiljada eura, što je manje od polovine cjelokupne sume, ali skoro 300 hiljada više nego prošle godine u istom periodu. Pored određene netransparentnosti koja se primjera radi ogleda u podatku da su po osnovu naknada, za koje se ne navodi svrha, poslanici potrošili 185 hiljada eura, uočava se da je za putovanja potrošeno skoro 390 hiljada eura, odnosno 60 hiljada više nego prošle godine. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Ja bih rekao da jednostavno sama Crna Gora ima jednu jaču međunarodnu političku aktivnost. U pitanju su NATO integracije, u pitanju su europske integracije, drugo u pitanju su otvaranje raznih poglavlja i normalno da su troškovi putovanja i svega toga ima određene troškovi. Nadam se da je to u tom kontekstu taj porast, a ne da je u pitanju strah za putovanjem, jer mislim da da je u pitanju ta medijska i politička i svaka druga aktivnost koja je vezana da bi se ove dvije stvari, tri odradile, i normalno ne možemo da očekujemo da ljudi veselo dolaze ovamo da nas pitaju šta vam treba, nego mi moramo da idemo tamo.
Kada se zna da u Crnoj Gori ne radi petina radno sposobnog stanovništva, da se javni dug ubrzano penje ka 3/4 bruto domaćeg proizvoda, da privreda boluje od masovne nelikvidnosti, da je broj preduzeća koje se bave proizvodnjom sveden na nivo statističke greške, a životni standard građana na minimum, potrošnja državnog aparata na putovanja i automobile može biti dobar indikator odnosa prema građanima i njihovom novcu, ali nije i najvažniji problem, ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Razne promašene investicije, razni promašeni projekti koje imaju posljedice ovakve kakve imaju. Da ne pričamo o naplati poreza, o nelikvidnosti preduzeća, o otpisu raznih dugova, kamate, krediti, garancije, stečajni postupci, tu su osnovni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovog vikenda u Budvi je završena regionalna konferencija o saradnji države i civilnog društva u procesu evropskih integracija. Učesnici ocjenjuju da administrativno usvajanje evropskih standarda ne prati dovoljno brza primjena u svakodnevnom životu, ali da je saradnja civilnog i državnog aparata počela kao uslov osvajanja demokratije i otvorenog društva. Sa akcentima Jasna Vukićević.
Država regiona prolaze kroz veoma slične probleme u izgradnji saradnje sa civilnim društvom, koji je jedan od preduslova uspješne primjene evropskih standarda, ocijenili su učesnici konferencije o regionalnoj konvenciji evropskih integracija. Kao jedan od najvećih problema u evropskim integracijama regiona, ministarka za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri navodi to što mnogi sporazumi i propisi koji se usvajaju u državama regiona ostaju bez primjene u svakodnevnom životu.
Ja sam često u Briselu posljednjih godina. Znači, moram reći da i dalje primjećujem da mi, naše zemlje i naše političari, kad smo u Briselu, postajemo Evropljani. Kad odemo kući, postajemo Balkanci. Po meni to je paradoks koji moramo nekako prevazići.
A treba prevazići i lošu infrastrukturu koja je prepreka boljoj regionalnoj saradnji. Zamjenik premijera zadužen za evropske poslove Makedonije, Fatmir Besimi, kao primjer navodi svoje putovanje do Crne Gore. Boljom infrastrukturom regiona svaki njegov građanin će moći osjetiti konkretne benefite integracije, kaže Besimi.
Believe me, it's really, really tough. I had to...
Nije to lako. Ja sam oko 6 sati vozio juče iz Skoplja preko Kosova, Prizrena, Albanije, Skadra, došao ovdje. Zaista mi je trebalo jako puno vremena. Ta infrastrukturna povezanost utiče na živote ljudi. O regionalnoj saradnji ne možemo govoriti samo gledajući CNN. Recimo, rekli biste da su Makedonija ili Crna Gora pojedinačna jako lijepa mjesta. Ali mi moramo da vidimo efekat saradnje na život običnih ljudi u regionu.
Na konferenciji u Budvi su učestvovali ministri država regiona zaduženi za evropske integracije, kao i predstavnici javnog sektora, medija i civilnog društva. Kada je riječ o Crnoj Gori, mnogi standardi su administrativno usvojeni, no da li se primjenjuju i da li građani osjećaju njihove benefite u svakodnevnom životu, pitamo Marinu Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom.
Teško je mjeriti da li se to već dešava ili ne, sigurno da ima pomaka, ali opet kažem, bitno je da se u tom procesu ne zaustavimo i da na neki način se ne pravdamo nekim stvarima tradicije ili materijalnih sredstava, odnosno mogućnosti države u ekonomskom smislu, jer definitivno to ne može biti opravdanje za poštovanje prava i za nečije dostojanstvo.
U Albaniji je u toku jedna od najvažnijih reformi evropskog integracionog procesa, a to je reforma pravosuđa. Konsultacije sa civilnim društvom u tom procesu su najbolje do sada, ocjenjuje ministarka evropskih integracija Albanije, Klajda Đoša.
Moramo da prođemo kroz vrlo bolne reforme, a za te reforme vam ne treba samo država, treba vam da uključite i civilno društvo. Bez civilnog društva te reforme jednostavno neće moći da se uzmu u obzir, niti će ih uzeti u obzir Evropska komisija, niti će one biti istinski dobro urađene za samu zemlju. Za nas je ovaj proces važan ne samo radi izgradnje demokratske države, već je važan i zato što nas on uči svim koracima koje su potrebne da postanemo otvorena država.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je podsjetio na nedavnu inicijativu Evropske unije za ubrzanje procesa integracije u Bosni i Hercegovini i stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Crnadak je navio da je uspjeh svake zemlje u regionu važan i u tom kontekstu je podržao aspiracije Crne Gore ka NATO učlanjenju.
Čak i ako mi nemamo ruku u NATO strukturama da glasamo za Crnu Goru, mislim da je bitno da kažemo i mi sada da mi ako podržavamo Crnu Goru u tim nastojanjima da postanu članice NATO-a i nadamo se da će oni dobiti pozivnicu i da će, jer sigurni smo da će to biti od pomoći za stabilnost u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u 15 sekundi do 2 sata Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.